SBS Filipino.
Ang lihim sa matagal na pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig ay maaaring nailantad. Ito ay nasa pali o limpa o sa wikang Ingles ay spleen. Alam na natin ito ngayon, salamat sa isang bagong pag-aaral sa isang katutubong populasyon na kilala para sa kanilang pambihirang kakayahan sa paghinga sa ilalim ng tubig. Ang mga taong Badjaw ng Timog Silangang Asya ay pinaniniwalaan na kaya makapagpigil ng kanilang hininga ng hanggang 13 minuto sa isang pagkakataon. At ipinakikita ng panaliksik na ito na ito ay dahil sa ang kanilang mga genes ay nagbago upang bigyan sila ng mga hindi karaniwang malalaking spleen o pali. Sa tampok na ulat ni Rashida Yusafzai na isinalin sa wikang Filipino. Isang diver o maninisid na badjaw ay umaabot sa ilalim ng tubig na may dalang mahabang sibat upang kumuha ng kanyang pagkain, isang maliit na isda na sumusubok na kumawala. Ito ang pang-araw-araw na buhay ng badjaw na ang pamumuhay ay ganap na nakasalalay sa dagat at kung saan sila ay gumugugol ng 60% ng kanilang pagtatrabaho sa ilalim ng tubig. Karaniwang kilala bilang sea nomads o lagalag ng karagatan, ang mga badjaw ay naglalakbay sa mga karagatan ng Timog Silangang Asya sakay ng kanilang mga bahay na bangka may mahigit 1,000 taon na at kayang sumisid 70 metro ang lalim sa karagatan nang walang anumang pabigat kundi ang kanilang bahag at isang pares ng goggles na gawa sa kahoy. Ang mga pambihirang kakayahan na ito ang pumukaw sa interes ng genetic researcher na si Melissa Ilardo na nooy isang doctoral student sa University of Copenhagen. Nagtaka siya kung may kaugnayan sa evolusyon ang nasa likod ng mga kakayahan ng mga badjaw.
Before I even visited them, I had watched a few videos and just seeing the way they move underwater and they really just look so at home under the sea. You see them walking on the seafloor and hunting in the water as if they're hunting on land. And it really just seems like there's something special going on there. And speaking with a lot of anthropologists who have worked with these populations, it really just sounded like they're just a very special people. And so I thought there must be something going on.
Si Melissa Ilardo ay naglakbay sa Sulawesi sa Indonesia sa isang isla ng coral reef, kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili sa lokal na komunidad ng Jaya Bhakti at sinabi niya ang tungkol sa kanyang proyekto ng pananaliksik. Sa kanyang ikalawang pagbiyahe doon, nagdala siya ng isang portable ultrasound machine at mga kit para sa pagkolekta ng DNA mula sa laway.
I actually expected them to be really resistant to the idea because I don't know how I would feel about someone just showing up and asking to take ultrasound images of my spleen or take my DNA. But they were actually surprisingly open to it, so it took very little convincing. I had thought it was going to be more of a battle, but they were really excited about it, especially once they understood what it was that I was interested in.
Ikinumpara ni Melissa Ilardo ang laki ng spleen o pali ng badjaw doon sa isang grupo ng mga magsasaka na kasama sa populasyon ng saluan 20 kilometro ang layo. Natuklasan niya ng mga spleen o pali ng mga badjaw ay 50% na mas malaki kaysa sa mga saluan. Ang pali o spleen sa wikang Ingles ay isang malaking glandula na nasa loob ng ating tiyan na gumaganap sa paggawa ng mga puting dugong selula na pananggalang o panlaban sa mga bakterya at pati na rin sa pagdurog o pagwasak ng mga sirang pulang dugong selula. Ito rin ang parte ng katawan na sumasala at nag-iimbak ng dugo. Tinatawag din itong limpa. Itinuturo din ng panaliksik ang isang ebolusyonaryong kalamangan para sa mga badjaw at kanilang mas malalaking spleen o pali salamat sa isang gene na tinatawag na PDE10A na kilala sa mga daga para sa pag-regulate ng isang thyroid hormone na kumokontrol sa laki ng pali. Ayon sa pag-aaral, ipinapahiwatig nito na ang mga badjaw ay maaaring nagkaroon ng ebolusyon o pagbabago sa laki ng pali na kinakailangan upang mapanatili ang kanilang mahaba at madalas na pagsisid.
I was pleasantly surprised to find the difference in spleen size. That's what we were hoping for. I think the most surprising part was the genetic component that underlies that physiological adaptation. And that seems to be connected to thyroid hormone levels. And that wasn't something we were really expecting to find. It seems to be an adaptation to a lifestyle rather than an environmental condition.
Kapansin-pansin naman na walang pagkakaiba sa laki ng pali o spleen sa pagitan ng populasyon ng mga maninisid at hindi maninisid na mga badyaw tulad ng mga lokal na guro o mga may tindahan. Lahat sila ay may malalaking spleen o pali. Ang mga spleen o pali ay mahalaga sa pagdive o paninisid dahil ipinoproseso nito ang pulang selula ng dugo na nag-iimbak ng oxygen. Ilalabas nito ang higit na oxygen sa dugo kapag ang katawan ay nasa ilalim ng stress o kapag ang isang tao ay pinipigil ang kanyang hininga. Ang ugnayan sa pagitan ng laki ng spleen o pali at ang oras ng pagsisid ay nagawa o nailahad sa isang pag-aaral sa mga seal noong taong 1999, kung saan ang mga hayop na seal na may mas malalaking spleen o pali ay napag-alaman na maaaring sumisid ng mas mahabang panahon. Sinabi ni Ilardo na ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay maaaring magamit upang matulungan ang mga pasyente na may hypoxia, isang pansamantalang kakulangan ng oxygen.
I've spoken with some physicians and anesthesiologists, and it seems to be that in a lot of critical care situations, there's a sudden drop in oxygen, and it seems that patients respond to this change in very different ways, and we're not entirely sure why there's such a difference in the response between individuals. And so it could be that there are actually some genetic, there's some genetic variation underlying those differences. And it could be that this research with the Bajo helps us to understand those differences better.
Ngunit ang panaliksik ni Melissa Ilardo ay hindi pa tapos. Nagpaplano siyang muling bisitahin ang nayon ng mga Bajaw upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho upang makahanap ng higit pang mga palatandaan.
sbs.com.au/Filipino